Хрестоматия.
Poštovani slušalci, slušate emisiju Kragujevačka hrestomatija, treću emisiju posvećenu naučnom skupu o Jovanu Ristiću, održanom prošlog meseca u Staroj skupštini, a posvećenom 140-godišnici od Berlinskog kongresa, kada je Srbija dobila nezavisnost, i 190-godišnici od Ristićevog rođenja. Prvi sagovornik u današnjoj emisiji je istoričar, docent profesor Dejan Antić sa Filozofskog fakulteta u Nišu, koji je izlagao na temu pogled na bugarsku egzarhiju u srpski narod u južnoj staroj Srbiji i Makedoniji u drugoj polovini 19. veka.
Težnje Srba za oslobođenjem srpske crkve od uticaja grčke hijerarhije javile su se još za vreme ustaničkih akcija. Hatišerifom iz 1830. godine Srbima je obećana sloboda veroispovesti i garantovana mogućnost da biraju svoje vladike, dok je posebnim ugovorom između Srpske crkve i Carigradske patrijaršije iz 1831. godine pravoslavna crkva u vazalnoj kneževini dobila unutrašnju autonomiju. Dakle, imali smo autonomnu srpsku crkvenu organizaciju kojom je rukovodio beogradski arhijepiskop sa titulom mitropolita Srbije. Za razliku od Srba unutar kneževine Srbije, veliki deo srpskog naroda stare Srbije i Makedonije još od ukidanja Pećke patrijaršije 1766. godine bio je pod duhovnom vlašću Vaseljanskog patrijarha. U istoj situaciji našli su se i Bugari i ostali Sloveni sa teritorije Osmanskog carstva, a svoju duhovnu vlast Carigradska patrijaršija je koristila za širenje grčke kulture, sprovođenje jelenizacije slovenskog stanovništva, ukidanje crkveno-slovenskog bogoslužbenog jezika, uvođenje grčkog jezika u obrazovnim ustanovama i imenovanjem Grka na svim važnim rukovodećim položajima. Upravo takva politika i takvi potezi duhovnog staleža Carigradske patrijaršije proizveli su jednu vrstu nezadovoljstva Srba, Bugara i ostalih Slovena prema najvišoj pravoslavnoj instituciji. Bugarski narod je padom Trnova po tursku vlast od 1393. godine izgubio crkvenu nezavisnost i od tada se cijela Bugarska našla pod jurisdikcijom patrijarha u Carigradu. Nepopularnom antislovenskom politikom Vasiljanskog patrijarha i jačanjem bugarske buržoazije početkom 19. veka ostvareni su uslovi za počinjenje borbe za nacionalnu emancipaciju bugarskog naroda koja će nositi crkveni i kulturno-prosvetni karakter. U pogledu crkvene borbe jasno su definisana nastojanja Bugara za crkvenom samostalnošću, što će biti postavljeno kao primarni cilj bugarske buržoazije. Da kažemo da je taj bugarsko-grčki crkveni spor intenziviran sredinom 19. veka i da su u tom konfliktu korišćena sva moguća sredstva od potkupljivanja, pretnji i ucena do fizičkog nasilja. Nezadovoljstvo slovenskog življa velikogrčkim projektom Vasiljanske patrijaršije otišlo je toliko daleko da se manifestovalo i pregovorima sa katoličkom crkvom te prihvatanjem unijatstva od strane jednog broja pravoslavnih Slovena. Eklatantan primjer nezadovoljstva predstavila je želja stanovnika Kukuša iz 1859. godine da se odreknu pravoslavne vere i stave pod duhovnu vlast Rima. Bugarska buržoazija je lukavo koristila prounijatske tendencije među slovenskim življem, ne bi li izvršila dodatan pritisak na rusku diplomatiju, znajući da je Petrograd važio za velikog protivnika širenja katolicizma na Balkanu, a sama Rusija priželjkivala ulogu vođe među pravoslavnim narodima. Naravno, Carigradska patrijaršija u takvoj situaciji trpela i diplomatske pritiske. Kada je u pitanju srpski narod u staroj Srbiji i Makedoniji rukovođen sopstvenim nezadovoljstvom prema politici Carigradske patrijaršije, ali prema korupciji, nemoralu koji su zahvatili njene crkvene redove, on je sa simpatijama posmatrao borbu bugarske buržoazije za crkvenim osamostaljenjem. Sve veći broj Srba žalio se patrijaršiji na njene vladike i crkvene ljude i zahtevao njihovu smenu. Usled diplomatskih pritisaka i nezadovoljstva slovenskih naroda, rukovodstvo Carigradske patrijaršije 61. godine bilo na korak da popusti. Patrijarh Joakim je, bojeći se da bi protivljenje moglo da izgubi jurisdikciju na svim slovenskim prostorima Turske, odlučio da bugarskim zahtjevima izađe u susret i odobri jedan vid crkvene autonomije koji bi podrazumevao da se u čisto bugarskim eparhijama postave vladike iz reda bugarskog klera, da se u jednoj od bugarskih eparhija obrazuju bugarska bogoslovska škola, da se u bugarskim školama izvodi nastava na bugarskom jeziku i da se u čisto bugarskim crkvama sprovodi bogosluženje na bugarskom jeziku. Naravno, Bugari to nisu prihvatili. Bugarska buržoazija nije želela da prihvati takav predlog i ona je otvarala pitanje takozvanih mešovitih eparhija u Makedoniji, Trakiji i neoslobođenim krajevima Stare Srbije, tražići da i one uđu u sastav Bugarske autonomne crkvene organizacije. Sa dolaskom Grigorija IV. Na mesto patrijarha 67. godine patrijaršija učinila novi korak ka sporazumu sa Bugarima i predložila da najveće bugarske eparhije formiraju poseban crkveni okrug pod imenom Egzarhija. Predlogom je predviđeno i da namesnika, da najstariji metropolit među bugarskim jerarsima ponese titulu Egzarha kao patrijarhovog namesnika, da bugarske vladike konstituišu Egzarhijski sinod, dok se bugarskim metropolitima davala mogućnost učešća u izboru patrijarha. Pod pritiskom ruske diplomatije Porta je 1868. godine uputila patrijarši dva nacrta sa 7 tačaka o bugarskoj crkvi, u kojima se tražilo da se u celom Turskom carstvu biraju bugarski sveštenici tamo gde bugarski narod čini većinu. To isto važilo i za izbor vladika. Sedište bugarskog egzarha je prema predlogu Porte trebao biti Carigrad. I dok je patrijaršija razmatrala predložene nacrte, Bugari su ih prihvatili i obnarodovali kao definitivnu odluku. To će naravno dovesti do velikog sukoba, gde će mnoge patrijaršije osuditi postupak Bugara, dok je srpski mitropolit Mihajlo izrazio žaljenje zbog mešanja politike u poslove crkve i apelovao na sporazum zainteresovanih strana, te podržavao pravo Bugara da imaju svoju nacionalnu jerarhiju. Po modelu beogradskog mitropolita i srpski narod Stare Srbije i Makedonije, vodeći se idejom o slovenskoj crkvi, službama i školama na maternjem jeziku, podržavao je crkvenu politiku bugarske buržoazije, verujući u njenu iskrenost. Pravoslavni živalj širom neoslobođenih južnih srpskih krajeva nije ni slutio da će vrlo brzo biti iskorišćen i zloupotrebljen. Tokom 68. godine vođeni su intenzivni pregovori između sukobljenih strana, između Bugara, Porte i Carigradske patrijaršije. Najvažnije pitanje ticalo se granica buduće bugarske egzarhije. Bugari su pod svojim crkvenim okriljem želili teritorije nekadašnje Ohridske arhijepiskopije, ali i Pećke patrijaršije, što je izazvalo oštru reakciju Beogradske mitropolije, koja insistirala na tome da Bugari mogu dobiti samo teritoriju nekadašnje Trnovske patrijaršije, dok na preostale teritorije nemaju ni istorijskog ni etničkog prava. Uprkos neslaganju Grka i Srba, Porta je fermanom od februara 1870. godine pokušala da preseče taj grčko-bugarski spor i ona je ozakonjela formiranje bugarske crkve u Turskoj. Tada su se u okviru bugarskoj crkvene organizacije, pored eparhija sa bugarskih etničkih prostora, našli Niška, Pirotska i Veleška eparhija. Ono što je pričinjavalo posebno nezadovoljstvo jeste član 10 sultanovog fermana, u kojem su nabrojene sve eparhije novoosnovane bugarske egzarhije, i pored toga navedeno je da će se osim pomenutih crkvenih jedinica dozvoliti počinjenje bugarskoj egzarhije u duhovnom smislu svih onih mesta u kojima postoji dvotrećinska većina i raspoloženje stanovništva. Upravo je ovaj član predstavljao kamen spoticanja između Srba i Bugara, jer su tokom posljednjih decenija 19. veka Bugari promovisali pravilo koje sve pristalice egzarhijske crkve definiše kao pripadnike bugarskog nacionalnog korpusa.
U drugom delu svog izlaganja istoričar Dejan Antić govorio je o pokušajima bugarizacije srpskog i ostalog slovenskog stanovništva u južnoj staroj Srbiji i u Makedoniji.
Od 70. do 72. bilo je pokušaja pronalaženja rešenja između egzarhije i carigradskog patrijarha. Međutim, nije došlo do rešenja, usledila je anatema. Anatemisanja je carigradska patrijaršija pokušala da spreči dalje osipanja pastve i širenja bugarske egzarhije koje je bilo omogućeno članom 10 sultanovog fermana iz 1870. godine. U svojim nacionalno-crkvenim stremljenjima predstavnici egzarhije uveliko su koristili sve pogodnosti ove sultanove uredbe. Utvrdivši duhovnu vlast u dodeljenim eparhijama, nastavili su širenje jurisdikcije svoje crkvene organizacije. Posle 1874. godine, manipulacijom stanovništva, egzarhija je uspela da izlistuje sultanov berat za pripajanje još dve episkopije u Skoplju i Ohridu, ali i njenu propagandnu delatnost putem svojih jerarha u ovim oblastima da privremeno zaustavi, je privremeno zaustavio zapravo rusko-turski rat, kada jedan broj crkvenih velikodostojnika zbog podrške ustaničkim grupama, kao i učitelja, naravno, proteran sa ovih područja. Takav sled događaja primorao je egzarhiju da posle neuspeha Sanstefanskog državnog projekta, uporedo sa borbom za dobijanjem berata o postavljenju lojalnih vladika, krene u preuzimanje crkvenih opština i uspostavljanje monopola u prosvetnoj delatnosti širom Južne Srbije i Makedonije, Južne stare Srbije i Makedonije. Drugim rečima, cilj realizacije velikobugarskog državnog projekta ostaje nepromenjen. Samo su se umjesto oružja prešlo na upotrebu duhovne i kulturno-prosvetne propagande, gde su priča o slovenstvu obilato korišćene. Opredeljenje stanovništva stare Srbije i Makedonije da umjesto bogosluženja i školovanja na grčkom jeziku sluša bogosluženje i nastavu na bugarskom jeziku koje je nudila egzarhija, bilo je izraz njegove želje da u crkvama i obrazovnim ustanovama dobije jezik koji nije identičan njegovom maternjem jeziku, ali je prepoznatljiv i blizak slovenskom biću i mentalitetu. Tim mislima rukovodili su se Srbi širom Bitoljskog i Solonskog vilajeta, ne želeći da odlukom o prihvatanju duhovne vlasti bugarske egzarhije sebe svrstaju u bugarski narod. I stvaranje knježevine Bugarske iz 1878. godine išlo je na ruku crkveno-prosvetnoj delatnosti bugarske egzarhije. U financijskom pogledu egzarhije tokom svog propagandnog rada uživala snažnu podršku zvanične Sofije, jer je od strane iste smatrana najbitnijim faktorom u poslu sve bugarskog ujedinjenja. U tom poslu, koristivši nedostatak prosvetnog kadra, koji je posle rata sa Turcima 77. i 78. godine morao da napusti svoje ognjišta, egzarhijski predstavnici nastojali su da upražnjena učiteljska mesta širom slovenskih krajeva Osmanskog carstva popune bugarskim učiteljima. U gradovima i većim selima otvorene su egzarhijske škole, čitališta i biblioteke. Dve poslednje decenije 19. veka mogu se opisati kao doba ekspansije egzarhijske propagande sprovođene od strane njenih sveštenika i učitelja, tokom koje je vlada u Sofiji nastojala da prikaže sebe najvećim zaštitnikom pravoslavnog življa u Makedoniji. Važan cilj egzarhijske propagande bilo je zapravo prisjedinjenje Makedonije Kneževini Bugarskoj, što je utvrđeno državnim programom i programskim dokumentom o bugarskoj propagandi iz 1883. godine. Obrisi takve politike najbolje se uočavaju u izveštaju ministra vera Kneževine Bugarske Konstantina Stoilova upućenom 1882. godine bugarskom knezu, gde se navodi sledeće, citiram: "Za postizanje cilja neophodno je da celokupno stanovništvo Makedonije bude ubeđeno da vlada vašeg visočanstva vodi opštenarodnu bugarsku politiku, da je Kneževina najprirodniji i najuspešniji aktivni zaštitnik Makedonije, da bol makedonskih Bugara nailazi na bratsko razumevanje i saosećanje. Jednom rečju, svaki Makedonac treba da se uveri da Sofija brine o njegovoj sudbini, o njegovoj sadašnjosti, o njegovoj budućnosti. Kod makedonskih Bugara treba da se razvije osjećaj o narodnoj samosvesti. Malo i veliko treba da zna da je od bugarske krvi i da se ponosi time. Samo kada dostignemo taj cilj, možemo reći da je bugarska narodnost u Makedoniji osigurana i da su akcije tuđih propagandi zaustavljene." Politički vrh Kneževine Bugarske posle Plovdivskog prevrata 1885. godine još žešće je uz crkvenu pomoć promovisao misao da je pitanje transformacije etnografskih granica bugarskog naroda u političke, zapravo makedonsko pitanje. U tom kontekstu, isti ministar vera Konstantin Stoilov zastupao je tezu da se bugarski prodor u Makedoniju mora izvršiti tako što će vlada u Sofiji nastupiti ruku pod ruku sa bugarskom egzarhijom i nikako drugačije. Tokom 1890. godine bugarska ekspanzionistička politika dobila je svoj program od 10 tačaka koji je na predlog vlade 11. decembra bio potvrđen u Narodnom sobranju. Program je predviđao da se za učitelje u Makedoniji mogu postavljati samo rođeni Bugari, a da se za učitelje turskog jezika postavlja uticajni Turci koji će moći da obezbede dodatne beneficije egzarhiji na lokalnom, regionalnom i državnom nivou. Sve ovo ukazuje da su aktivnosti bugarske egzarhije posljednjih decenija 19. veka bile usmerene manje ka produhovljenju, a više ka procesu bugarizacije Srba i ostalog slovenskog življa u južnoj staroj Srbiji i Makedoniji. Dok je kneževina Srbija materijalno i politički pomagala crkvenu borbu svojih suseda, rukovodeći se principima slovenske solidarnosti, njena intelektualna elita nije ni slutila da time radi protiv sopstvenih nacionalnih ciljeva, što se ubrzo pokazalo tačno. Bugarska borba za slovensku crkvu, slovenski jezik na liturgijama i učilištima eksploatisana je samo kao paravan po čijom senkom su se koncentrisale megalomanske ideje duhovnih i političkih starešina Bugar Mileta. Nametanjem svojih episkopa i učitelja i kreiranjem kulturnog, prosvetnog i političkog života stanovništva u bugarskom duhu, bugarska egzarhija i vlada u Sofiji vršile su realizaciju svog najvažnijeg cilja, a to je bila priprema terena za prisjedinjenje južne stare Srbije i Makedonije kneževini Bugarskoj, čime bi imperialistički snovi bugarske buržoazije bili ostvareni.
Naredni izlagač u skupu bila je master istoričar Jelena Radosavljević sa Balkanološkog instituta SANU u Beogradu, koja je govorila na temu Mitropolit Bugarske egzarhije u Kneževini Srbiji 1878. godine.
Tema mog izlaganja je Mitropoliti Bugarske egzarhije u Kneževini Srbiji 1878. godine. Vojska Kneževine Srbije je tokom drugog srpsko-osmanskog rata 1877-1878. godine oslobodila Nišku, Pirotsku, Kulsku, Vranjsku i Topličku oblast. U ove oblasti uvedena je privremena srpska uprava koja je podrazumevala vojnu i civilnu vlast. Od pomenutih oblasti formirani su upravni okruzi. Dve cele mitropolije Bugarske egzarhije, Niška i Nišavska, tada su se u potpunosti našle pod srpskom privremenom upravom. To je uključivalo njihovu celokupnu strukturu, mitropolite, sveštenstvo, crkve i manastire. Rad egzarhijskih struktura došao je pod nadzor srpskih državnih činovnika, o čemu su oni slali izveštaje mitropolitu Mihajlu Jovanoviću i konzistoriji u Beogradu. U dve mitropolije postepeno je uvođena i uprava pravoslavne crkve u Kneževini Srbiji, a egzarhijskim mitropolitima je ukazano da treba da joj pristupe i rade po zakonima koji važe u Kneževini Srbiji. Oba mitropolita pozvana su da nastave sa radom u okviru srpske crkve, bez obzira na to što su pripadali crkvi koja je zvanično bila u stanju šizme sa vaseljanskom patrijaršijom. Oni su taj poziv prihvatili, što je bio i put njihovog povratka u pravoslavno-kanonsko jedinstvo. Njihov rad od tada se odvija u novim okolnostima kojima su morali da se prilagode kako bi ostali u svojim eparhijama. Dva mitropolita su srpsku upravu ipak shvatala na različite načine. Niški mitropolit Viktor Čolakov, rođen je u Bugarskoj u Kaloferu. Monaški postrik primio je u manastiru Hilandaru da bi nakon toga bio postavljen za starešinu hilandarskog metoha u Nišu. Od maja 1872. godine bio je mitropolit Niške mitropolije Bugarske egzarhije. Položaj u kome se nalazio bio je složen, dok se na jednoj strani deo vernika nekoliko puta žalio da im mitropolit silom propagira bugarske narodne ideje i jezik, na drugoj strani Viktor je imao probleme u okvirima egzarhije jer se smatralo da ne sprovodi dovoljno dobro prikupljanje prihoda i da je previše popustljiv prema vernicima po pitanju korištenja srpskog jezika. U njegovo vreme, u školama u Nišu i u okolini, koristio se srpski jezik, a sam mitropolit uviđao je da je stanovništvo u Nišu srpsko i da bi bilo kakva zabrana srpskog jezika i imena loše uticala na pozicije egzarhije u Niškoj oblasti. On je također, po osnivanju egzarhije, neko vreme odbijao da uzme učešća u radu Crkveno-narodnog sabora, a kasnije Svetog sinoda egzarhije. Kod njega je, kao hilandarskog monaha, postojao izvestan otpor prema pripadnosti šizmatičnoj crkvi. Po ulasku srpske vojske na prostor Niške mitropolije, često je komunicirao sa mitropolitom Mihajlom, redovno ga je izveštavao svojim poslovima i u prepiskama uvek naglašavao da mu je odan, kao i knezu i njegovoj porodici i srpskoj vladi. Zahvaljujući se na bratskoj ljubavi koja mu je pružena, naglašavao je da se moli za dobro srpskog naroda. Uprkos tome što se do konačnog razgraničenja nije moglo sa sigurnošću znati kakve će biti granice Srbije, mitropolit Viktor se trudio da svoj rad uskladi sa praksom pravoslavne crkve u Kneževini Srbiji. On je znao da je oblast oko Niša u srpskoj spoljnoj politici smatrana vitalnim interesom i uvek je isticana u teritorijalnim zahtevima Kneževine Srbije. Niš je i po San Stefanskom ugovoru pripao Srbije, što je potvrđeno na Berlinskom kongresu, samim tim prostor za propagandne radnje da se Niška oblast priključi budućoj bugarskoj državi bio je sveden na minimum. Čak i potencijalna mitropolitova probugarska delatnost verovatno ne bi bila uspešna, niti bi bila u njegovom interesu. Osim toga, izlazak iz stanja šizme i pripadanje kanonski priznatoj crkvi za mitropolita Viktora je verovatno bilo najbolje rešenje. Na zahtev konzistorije da pošalje popis svoje eparhije, on je to učinio i to veoma detaljno, jer nakon toga srpske vlasti nisu imale dodatne primedbe. Praznici u eparhiji su se od oslobođenja praznovali po srpskim običajima. Tako su proslavljani vrbica, osvećenja crkava, upriličena je i poseta kneza Milana Obrenovića Nišu. Sve svetkovine obeležavane su liturgijama i litijama, pri čemu je mitropolit u bogosluženju uvek pominjao srpsku knežetsku porodicu i mitropolita Mihajla. Osim toga, ukazana mu je i čast da primi orden Takovskog krsta. Prema rečima mitropolita Mihajla, ovaj orden je bio znak blagovoljenja za njegovo mudro arhipastirsko ponašanje. Mitropolitu je kao ispomoć poslat sveštenik Ivan Jeftić, koji je bio zadužen da prati njegovu delatnost. U njihovoj saradnji bilo je nesuglasica, ali one su se odnosile uglavnom samo na manje važne stvari. Nakon odluka Berlinskog kongresa, episkop Viktor počeo je da učestvuje u arhijerejskim saborima Srpske crkve. Njegovo stupanje u Srpsku crkvu zvanično je potvrđeno ukazom od 1. februara 1879. godine.
Dobro jutro, moj Bekrio!
Ali si mi poranio!
Dobro jutro, moj Bekrio!
Ali si mi poranio!
Ario bre, ario bre, ario bre! Lom tvoj dragi dozore! Ario bre, ario bre, ario bre, lom tvoj dragi dozore.
Thank you. iskafane,
lečila sam sa curane.
Evo idem iskafane,
lečila sam sa curane.
Ario bre, ario bre, ario bre, lokoj dragi don zove. Oj, ario bre, ario bre, ario bre, lokoj dragi don zove.
Otvori mi prozore,
da bi ljubim prozore.
Otvori mi prozore,
da bi ljubim prozore.
Oj, ario bre, ario bre, ario bre, lokoj dragi don zore. Oj, ario bre, ario bre, ario bre, lokoj dragi don zore.
U nastavku svog izlaganja istoričarka Jelena Radosavljević govorila je i o mitropolitu Nišavskom.
Mitropolit Nišavski, ranije Pelagonijski Evstatije, bio je monah Rilskog manastira i manastira Zograf, za to vreme odličnog obrazovanja. Završio je seminariju u Kijevu i Duhovnu akademiju u Moskvi. Prilikom oslobođenja pozdravio je dolazak srpske vojske, ali rečima da im je bugarski narod zahvalan što su ga oslobodili. Mitropolit sa činovnicima srpske uprave u Pirotu nije dobro slagao, pa je često dolazilo do nesuglasica između njega i sveštenika Nikole Ružičića, kojemu je bio dodeljen za pomoć. Ružičić je o mitropolitovom radu redovno slao negativne izveštaje u Beograd. Mitropolit Evstatije bio je pristalica bugarske državne ideje, iskreno misleći da je stanovništvo njegove mitropolije bugarsko. Oblast Nišavske mitropolije je San Stefanskim mirom predviđena da uđe u sastav bugarske države, pa je postojao i osnov da i on na tome insistira, da bi se na Kongresu velikih sila to rešenje kasnije potvrdilo. Time je Nišavska mitropolija postala pogodna kako za srpsku, tako i za bugarsku propagandu. Mitropolit Evstatije pomagao je opunomoćeniku sofijskog mitropolita da prikuplja potpise u Pirotu za slanje adrese ruskom caru. A poslao je i pismo ruskom generalu Anučinu, upravniku građanske uprave u Bugarskoj, gde se požalio na loš odnos srpskih vlasti prema narodu koji sebe smatra Bugarima. I pored toga, Evstatijeva komunikacija sa mitropolitom Mihajlom bila je redovna. On je mitropolitu slao izveštaje o strukturi mitropolije i radu u njoj, ali oni nisu bili ni blizu tako detaljni kao izveštaje mitropolita Viktora. Iz Beograda je uredno primao crkvene knjige i antimince i slao ih po crkvama u eparhiji. Okolnosti su pokazale da je u Pirotu bilo puno probugarskih elemenata, posebno gradskih čorbađija, ali i naroda spremnog da se izjasne kao Bugari. Mitropolit je i sam imao svest da je stanovništvo njegove mitropolije narodnosno fluidno i govorio je da jezik koji narod govori nije ni srpski ni bugarski. Neki vladini činovnici, među njima i okružni načelnik Pantelija Srećković, smatrali su da bi bilo dobro da se Evstatije ukloni iz Nišavske mitropolije. Evstatije je i sam već u januaru, ubrzo nakon oslobođenja, rešio da se nakratko skloni iz eparhije u Hilandarski metoh kod Niša, svestan da su politička neslaganja u gradu sve jača. Mesec dana posle toga, pred sklapanje San Stefanskog mira, iz mitropolije su udaljeni i mitropolit i njegov pomoćnik sa kojim je bio u stalnom sukobu, sveštenik Nikola Ružičić. Mitropolit je interniran u Kruševac i tamo je ostao 15 dana. Nakon toga vraćen je u eparhiju i nastavio je sa svojim radom kao i do tada. Nakon Berlinskog kongresa, početkom avgusta 1878. godine, mitropolit Evstatije napustio je Nišavsku eparhiju, mada postoje mišljenja da je bio proteran. Prvorazredni izvori ukazuju na to da je sam doneo odluku da ode, što ipak ne isključuje mogućnost da je postojao određen pritisak da tako odluči. Evstatije je napustio eparhiju, otišao u Sofiju i svoj rad dalje nastavio u okviru bugarske egzarhije. Uspostavljanje srpske crkvene uprave na području Niške i Nišavske eparhije odvijalo se u neizvesnoj situaciji, u vremenu od San Stefanskog mira do Berlinskog kongresa. U takvim okolnostima dva egzarhijska mitropolita delovala su različito. Mitropolit Niški Viktor u potpunosti je prihvatio srpske državne i crkvene institucije i nakon Berlinskog kongresa izvanično postao episkop pravoslavne crkve u Kneževini Srbiji. S druge strane, mitropolit Evstatije nije se pomirio sa promenama koje je oslobođenje donelo. On je pokušao da svojim delovanjem pomogne da Pirot uđe u okvire buduće bugarske države. Kada u tome nije uspeo, odbio je da ostane u okvirima pravoslavne crkve u Kneževini Srbiji i otišao je u Kneževinu Bugarsku, gde je nastavio svoj rad.
Golubice bela, što si nevesela, golubice bela, što si nevesela, kako ne bi jadna nevesela bila, kako ne bi jadna nevesela bila, kad moj golub leti od jata do jata, kad moj golub leti od jata do jata, i on grli ljubi druge golubice, i on grli ljubi druge golubice, bele golubice moje drugarice, bele golubice moje drugarice.
Bilica je večera i na sokak istrčala, da čuje ko to lukuje, da čuje ko to lukuje. Mati viče, mati zove, ajde kući pire moje, večera i lovo ne čekaj, večera i lovo ne čekaj. Hvala mati na salati, ja ne mogu večerati, večera i mene ne čekaj, večera i mene ne čekaj. Stara kola nova luda, oči nikada se luda, za draga da kog je volela, za draga da kog je volela.
Dr. Uroš Šešum sa Beogradskog filozofskog fakulteta izlagao je na temu Srpske škole i učitelji u staroj Srbiji u veliko istočnoj krizi.
Ja ću govoriti o sudbini srpskih škola i učitelja u staroj Srbiji u velikoj istočnoj krizi. Na samom početku jednu važnu terminološku stvar treba objasniti, šta se podrazumeva pod terminom stara Srbija. Pod starom Srbijom, termin koji se javlja od, po novim rezultatima historiografije, od 20. godina 19. veka, međutim javlja se prvo kod Leopolda Rankija, od koga preuzima Vuk Karadžić, međutim šta se tačno podrazumeva pod terminom stara Srbija se vremenom menja, zavisno od političkih okolnosti. U suštini, stara Srbija predstavlja teritoriju koja je u srednjem veku učinila jezgru srpske srednjovekovne države, a nalazila se van granica Kneževine Srbije. To bi bilo prilike Kosovo, Metohija i današnja Makedonija. Današnja Republika Makedonija potpuno ulazi, skoro potpuno, izuzimajući Bitolj, skoro u potpunosti ulazi u pojam stare Srbije. Otprilike nešto u granicama do južnih granica države kralja Milutina, znači do linije Ohrid, Prilep, Štip, sve južne Makedonija, sve severno je stara Srbija. U zapadnom delu stare Srbije, u koji pada Raška oblast, granice nekad ni u srpskoj spoljnoj politici nisu jasne, nekad je su Pljevlja Hercegovina, nekad su stara Srbija, to jeste zapravo stara Hercegovina, tako da se za tu oblast često govori Raška oblast i Polimlje ili Potarije i za neke druge, pošto se stara Srbija pomera kako se meni u političke okolnosti to poimanje stare Srbije. Dakle, pošto govorimo o srpskim školama, zato sam i naslovio u staroj Srbiji, pošto u Makedoniji južno od ove granice Ohrid, Prilep, Štip, bilo možda tek nekoliko srpskih škola. U Turskom carstvu predstavnici okupljanje hrišćana nije bilo moguće okupiti u nekim političkim ili drugim grupama, već u okviru verske zajednice. Verski poglavar verske zajednice u Osmanskom carstvu zvao se Milet Baša i pod tom zajednicom Miletom, zajednica Milet, u njoj su se nalazili verski i prosvetni poslovi i oni su pred turskim vlastima predstavljali pripadnike svoje verske zajednice. Srbi kao vernici Carigradske patrijaršije pripadali su Rum Miletu, to je još od ostatka vizantijskog Rum, Rimljani, Romej, dok je nastankom bugarske egzarhije nastao i Bugar Milet. Tu odrednicu verske jedinice Bugar Milet i situacija da je sinonim u turskom jeziku Milet kao ta pravna konotacija verske zajednice i Milet kao narod su sinonimi u turskom jeziku. Bugari su hteli da iskoriste, naravno, da pokažu da su svi pripadnici Bugar Mileta Bugari. Okolnost da su škole mogle da rade legalno pred turskim vlastima samo u okviru verske zajednice Mileta, to jest u okviru crkveno-školskih opština da se otvaraju, je davalo veliku prednost bugarskoj egzarhiji u onim delovima gde Carigradska patrijaršija nije imala vlast. Recimo u Niškoj eparhiji Pirotskoj nisu mogle da se otvore škole bez dozvole vladike. Pa pošto ako vladika nije hteo da dozvoli, kao što je bio slučaj sa ovim pominjanim pirotskim mitropolitom, nisu mogle biti otvorene ni legalne srpske škole. Tako da kada je srpska vojska ušla u Pirot 1878. godine, ona u njemu nije zatekla ni jednog srpskog učitelja, niti u Pirotu, ni u jednom selu, ali je zatekla više bugarskih škola i više bugarskih učitelja i dosta bugarskih knjiga koje su u Pirot, kao Bugari su predviđali da će to biti sporno područje, napunjen bukvalno bugarskim knjigama. U Nišu i Leskovcu i Vlasotincu situacija bila drugačija. Niški vladika Viktor je imao, verovatno i zbog ličnih osobina, verovatno i zbog pritiska pastve, nije otvarao bugarske škole, već je Niška crkveno-školska opština izdržavala staru školu. Tu su postojala 2-3 starovremska učitelja koja su imala samo osnovnu školu, to je čuveni niški učitelj Tasa, poznat u Nišu i skoro 45 godina je predavao u toj školi, on je završio samo 4 razreda u toj istoj školi u kojoj je predavao, nije imao neko naročito obrazovanje, međutim imao dovoljno svesti da svoje đake pošalje u Beograd na bogosloviju i kada su se njegovi đaci vratili iz Beograda sa bogoslovije kao školovani, oni su nastavili rad u njegovoj školi. Pored njih došao je Milo Novičić iz Prizrena, tako da je Niš pred 1878. bio u znaku srpske prosvete. U gradu Nišu, ta Niška osnovna škola koja je finansirala crkveno-školska opština, znači finansirana je sa crkvenih tasova, finansirala je crkva, dok su ove učitelje plaćao, ove školovane učitelje, ne ovog starog, je plaćao odbor za škole i crkve u staroj Srbiji i Makedoniji. U Niškoj školi osnovno predoslobođenje je bilo čak 500 đaka, što čak i za slobodnu Srbiju u to vreme bio ogroman broj. U Leskovcu su takođe stari učitelji napravili jednu solidnu osnovnu školu, tu su dolazili učitelji koji su završili Beogradsku bogosloviju. U Leskovačkoj školi je čak postojalo i žensko odeljenje kao i u Nišu. U Leskovcu je postojalo čak žensko odeljenje i bilo je oko 400 đaka. U Vlasotincu, tada malo mesto, je bilo 300 đaka. To je jedan od učitelja Antonije Zdravković, koji je završio, došao 1873. godine, zatekao je u gradu bugarskog učitelja, otvorio je srpsku školu i uskoro je bugarski učitelj morao da se iseli i svi su Vlasotinčani svoju decu prepisali u srpsku školu. Učitelji 1878. Zatečeno je u Leskovačkom okrugu, Radom i Leskovačkom i Vlasotinačkom kraju, zatečeno je čak 18 osnovnih škola po selima. što je bio ogroman broj za turske ustav. Svi ti učitelji bili su đaci te Leskovačke osnovne škole, nisu imali neko visoko obrazovanje, imali su 4 razreda osnovne škole, ali za te uslove su bili, mogli su daju osnovno opismenjavanje deci. U drugim krajevima je bilo mnogo manje škola. U Topličkom, celom Topličkom, ogromnom Topličkom okrugu postojale su svega 4 škole i sve 4 su izgorele 1876. prilikom prvog srpsko-turskog rata. Učitelji su proterani, škole su popaljene. Kada je srpska vlast došla, nije znala gde se učitelji nalaze. Kasnije su našli učitelje i učiteljicu i oni su se posle oslobođenja vratili u Prokuplje. Crkve su isto izgorele, popaljeno je. One su isto izdržavale crkvenih opština, to isto bila Niška eparhija, Toplica je padala pod Nišku eparhiju.
Aj sad. Na kraj sedla, kuća mala, violina tiho svira. Mladi sva prima svake noći, njene mirne snove bira. Mladi primaš svake noći, njene mirne snove bira. Još kad bi mu smela reći koliko ga sina ljubi, ali niko ne sme znati da zbog njega snove gubi. Ali niko ne sme znati da zbog njega snove gubi.
Doktor Uroš Šešum govori o stanju srpske prosvete na Kosovu i Metohiji i u Makedoniji u drugoj polovini 19. veka.
A na Kosovu i Metohiji učitelji su, kako u kom kraju i kada, su se odmah po izbijanju neprijateljstava između Srbije i Turske, arnautski bašibozuci uglavnom su napadali ove srpske učitelje, turske vlasti su ih ređe kapsili, a češće su bili prebijani i napadani, nekad nisu to ni čekali, nego su i pre toga pobegli u Srbiju. Većina tih učitelja s Kosova i Metohije se prijavila u vojne jedinice srpske vojske i dobrovoljno su ratovali. Veoma mali broj učitelja, njih možda svega jedno 5-6, nije napustio te krajeve i ostao je. I treba istaći primjer učitelja Cvetka Popovića iz Kumodraža, koga je odbor poslao u Debar, i on je tokom celog trajanja rata, iako su mu pretili ubistvom i okoljavali školu i sve to, ipak ostao u Debru, a odbor se umeđu vremenu rasformirao i srpska diplomatija je zaboravila na njega. Međutim, on je do 1882. čovjek održavao školu i onda je pisao srpskim diplomatama da mu pošalju novac za izdržavanje škole, koje on uspeo tokom 4 godine zaboravljeno od svih da održi. Takođe, škole nisu zatvorene ni u okolini Struge, to je čuvena oblast Struški Drimkul, koja je dala velike književnike, naučnike i srpske političke i nacionalne radnike, čak i neke ministre i predsednike vlada iz tih oblasti. Tu su srpske škole takođe nisu prestajale sa radom. U 9 sela u Ohridskom i Struškom Drimkulu oni takođe nisu prestajale da rade tokom ratova i tokom istočne krize. I vidjet će se kasnije, kada dođe do četničke borbe između Srba i Bugara, a i danas se vidi, tamo gde su srpske škole postojale južno od Šar planine do 1878. to stanovništvo je uoči balkanskih ratova se izjašnjavalo kao srpsko. Znači da ti učitelji su uspeli da održe to stanovništvo u nacionalnoj svesti. Čak i danas ono malo srpske manjine koliko ima u Makedoniji, mogu se, kada se uporedi sa listom škola koje su postojale do 1878. se uglavnom poklapa današnja karta gde se nalaze srpske zajednice. Recimo, u relativno maloj oblasti Skopskoj Crnoj Gori postojale su 4 srpske škole i sada i dan danas u ta 4 sela živi srpska manjina i postoji jedna srpska škola u selu Kučevištu. Takođe, u selu Belovištu kod Tetova ne postoji srpska škola, ali južno Čar planine, to je jedino srpski izjašnjeno selo. Inače, interesantno da su seljenici iz tog sela podigli prvu srpsku crkvu u Severnoj Americi, kao iseljenici iz tih krajeva, iz Vratnice i Belovišta. Posle srpsko-turskih ratova, 1878. godine, od oko stotinak crkava koje je bilo na prostoru stare Srbije, znači i ovog Raške oblasti Kosova Metohije, današnje Makedonije, ostalo je možda jedno 6 do 7 škola, isključujući ove u Drimkulu. Neki učitelji koji su ostali u gradovima kao u Gnjilanu, tu pohapšeni u tokom turskog prekog suda, znači uspeli su da izdrže ratnu situaciju, ali su i u Vučitrnu, ali su pohapšeni posle ratova, dok svi ostali dobegli učitelji su našli sigurnost u Srbiji. I sada, sve do 1885. godine Srbija nije uspevala da ostvari takvu jednu prosvetnu politiku u Turskoj i da obnovi te škole. To su dva glavna razloga. Prvo, anarhija u Osmanskom carstvu i zatim uhlebljavanje dobeglih učitelja. Svi učitelji koji su dobegli u Srbiju u novim oblastima u kojima je bilo vrlo malo škola, recimo u celom ogromnom Topličkom okrugu od 120 sela bile su ukupno 4 škole. Svi ti učitelji koji su dobegli iz Turske su zaposleni u Topličkom okrugu. Takođe, veliki broj njih zaposleni je u Pirotskom okrugu, gde su oni zatečeni bugarski učitelji ili otišli u Bugarsku, ili sklonjeni, pošto su propagirali bugarizam, a dovedeni su učitelji iz stare Srbije. Takođe, đaci Prizrenske bogoslovije su se javljali, bilo je potrebno administracije pismenih ljudi u novim oblastima koje su bile po Turcima i nije bilo toliko pismenih ljudi. Tako da su dobegli učitelji, čak i oni koji su završavali umeđu vremenu Prizrensku bogosloviju, dolazili u Srbiju i primani kao učitelji. Znači, Srbije bilo u novim oblastima potrebno kadrova i nije imala dovoljno kadrova i učitelja da pošalje u staru Srbiju i Makedoniju da šire srpsku prosvetu. Znači, sve ono što je Srbija školovala u drugom odeljenju bogoslovije, sve stipendisti stare Srbije koje je spremala godinama za taj propagandni rad, njih je bukvalno usisale su potrebe administracije školstva u novim okruzima. 1883. godine, za razliku od 1874. kada ima 105 škola, na ovom prostoru stare Srbije ima ukupno 24 srpske škole. Tek od 1885. godine počinje sistematičnije da se radi i dolazi do napretka srpske prosvete.
Istoričar Predrag Ilić iz Istoričkog arhiva Šumadije u Kragujevcu zatvorio je skup sa svojim izlaganjem na temu Kragujevački okrug u periodu od 1876. do 1880. godine u svetlu statistike.
Tema mog rada je Kragujevački okrug u periodu od 1876. do 1878. godine u svetlu statistike. Kragujevački okrug činile su 4 sreza, to je Sreza Kragujevački, Sreza Jasenički, Lepenički i Sremski Užarski. Sremski Užarski, prema ovom statističkom izveštaju, ima 20 opština i 42 sela, u kojima živjelo 11.175 muškaraca i 10.642 žene, a što je ukupno 21.817 stanovnika, koji su živjeli u 4.200 privatnih kuća, a Srez Kragujevački ima 4.560 poljskih glava. Na ovom području bile su tri crkve, od toga dve zidane i jedna nezidana, i dva manastira, sa šest sveštenika i dva kalendira. Od 20 opštinskih zgrada, znači 20 opština koliko je imalo, samo su dve zgrade bile napravljene od čvrstog materijala, a 18 zgrada je bilo od takozvanog nezidanog materijala. Interesantno je samo pomenuti da na ovom području bilo samo pet osnovnih škola sa pet učitelja. Kada se kaže osnovna škola, to se mislilo na mušku osnovnu školu. U odnosu na Srez Kragujevački, Srez Lepenički ima, dve varošice, 24 opštine i 18 sela, u kojima je bilo 4802 kuće, sa 6322 poljske glave, odnosno 13920 muškaraca i 14410 ženske čeljadi, što je ukupno činilo 28330 stanovnika. Interesantno je pomenuti da je postojala samo jedna zidana kuća, što je posebno istaknuto u ovim podacima. Od 24 opštinskih zgrada, samo 3 su zidani objekti, a 21 zgrada je bila takozvani nezidani objekti. Na području Sreza Lepeničkog bilo je ukupno 11 crkava, 9 zidanih i 2 nezidane, bez manastira, i u njime je radilo 18 sveštenika. Na području Lepeničkog Sreza bilo je 18 osnovnih škola sa 15 učitelja i 600 učenika, i jedna ženska škola sa 3 učiteljice i 26 učenica. Bilo je 18 varoških dućana, 24 seoska dućana, 13 varoških mehana, 24 seoskih. Srez Jasenički činili su 21 varošica, 25 opština i 30 sela, u kojima je živelo 11.214 muškaraca i 9.949 žena, odnosno ukupno 21.163 stanovnika, odnosno 4.741 poljska glava. Na teritoriji ovog Sreza bilo je 19 zidanih crkava i 2 zidana manastira, u kojima je bilo 15 sveštenika i 4 kaluđina. Od 25 opštinskih zgrada, samo su 3 bile zidane, a 22 su bile nezidane. Na području Sreza Jasaničkog bilo je 3.481 kuća, odnosno toliko domova. Od prosvetnih ustanova bilo je 12 osnovnih škola sa 13 učitelja i jedna ženska škola sa jednom učiteljicom. Ukupno je bilo 490 učenika i 35 učenica. Bilo je 227 varoških kuća i 3957 seoskih kuća. Srez Gruženski na kraju je imao 23 opštine i 63 sela, u kojima je živjelo 15.500 muških i 13.900 ženskih duša, odnosno 29.400 stanovnika i 5.900 poljskih glava. Bilo je 300 zidanih privatnih i 4.500 nezidanih privatnih kuća. 3 zidane opštinske zgrade i 20 nezidane opštinske zgrade. Bilo je 9 crkava, 7 zidane i 2 nezidane, bez manastira, jer se pominje 15 sveštenika i 4 kaluđina. I bilo je 8 osnovnih škola, 8 učitelja i 500 učenika, bez ženskih škola. Kada se svi ovi podaci saberu, znači Kragujevački okrug je imao 92 opštine, 3 varošice i 173 sela. Ukupno na području Kragujevačkog okruga prema ovim podacima živjelo je 100.710 stanovnika, od čega muškaraca 51.809 i 48.901 žena.
Okay.
Poštovani slušalci, slušali ste treću emisiju Kragujevačke hrestomatije posvećene naučnom skupu o Jovanu Ristiću održanoj prošlog meseca u Kragujevačkoj staroj skupštini. Emisiju redio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličila Natalija Mariković.
Za mašinom šila sam, pitali me oficiri čija sam. Sedela sam za mašinom šila sam, pitali me oficiri čija sam. Malo Marice, dušo i srce, ti si meni moja ljubav jedina. Maro Marice, dušo i srce, ti si meni moja ljubav jedina. Pitajte oficiri čija sam, vodite me vašoj kući vaša sam. Ne pitajte oficiri čija sam, vodite me vašoj kući vaša sam. Malo Marice, dušo i srce, ti si meni moja ljubav jedina. Maro Marice, dušo i srce, ti si meni moja ljubav jedina.